Πριν προχωρήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, και ολοκληρώσουμε το μεγάλο και κεφαλαιόδες θέμα της Θείας Οικονομίας που λέγεται Ισάδου Κάθοδος του Κυρίου μας, θα κάνουμε, όπως κάνουμε πάντοτε, μια σύντομη ανακεφαλαίωση της προηγούμενης μας ομιλίας, που είναι πάλι σχετική και αυτή με την Ισάδου Κάθοδο. Είχαμε πει ότι ο Κύριος μας, μετά το τετέλεστε που είπε πάνω στο Σταυρό, παρέδωσε το Πνεύμα Του και εξέπνευσε. Γεύθηκε και αυτός ως άνθρωπος τον θάνατο. Η Αγία Του ψυχή χωρίζεται από το σώμα Του και έτσι ο Χριστός γεύεται, όπως λέμε διαφορετικά, τον θάνατο. Πεθαίνει όπως όλοι οι άνθρωποι, παρότι ο θάνατός Του ήταν, όπως τονίσαμε, εκούσιος, θεληματικός. Ήταν δική του επιλογή, θα λέγαμε, ο θάνατος. Ωστόσο, η θεότης του Χριστού, η θεία φύσης του Χριστού, παρέμεινε ενωμένη τόσο με την ψυχή του που έφυγε, όσο και με το σώμα του που έμεινε στο Σταυρό και μετά στον τάφο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σώμα του Κυρίου να μείνει άφθαρτο στον τάφο, χωρίς να ακολουθήσει την φυσική οδό της φθοράς και της αποσυνθέσεως. «Τάφο δε διαφθοράν ουκ είδε το Άγιον σώμα του λυτρωτού των ψυχών ημών», ψάλλουμε σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας. Η ψυχή του Κυρίου, μετά την έξοδό της από το σώμα του, κατέβηκε, όπως είπαμε, στον Άδη, για να κηρύξει και εκεί το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, στις ψυχές που βρίσκονταν εκεί κλεισμένες, και ταυτοχρόνως να καταλύσει, να καταργήσει και να συντρίψει το κράτος του διαβόλου και του θανάτου. Ο Άδης, όπως είπαμε, ήταν η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι ψυχές μετά τον θάνατο. Μια κατάσταση αφόρητη, μια κατάσταση σκοτεινή, οδυνηρή και φοβερή. Εκεί βρίσκονταν οι ψυχές όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που έζησε λίγο πριν σταυρωθεί ο Χριστός. Όχι μόνο των αμαρτωλών, αλλά και των δικαίων και των Αγίων, διότι όλοι οι άνθρωποι έφεραν μέσα τους σαν βαριά κληρονομιά το προπατορικό αμάρτημα μαζί με τις προσωπικές τους αμαρτίες. «Πάντες γαρίμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού», όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είπαμε τέλος ότι πριν πάει ο Χριστός στον Άδη, προηγήθηκε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος προανήγγειλε την έλευση του λυτρωτού και προετοίμασε τις ψυχές των κεκοιμημένων για να δεχθούν το Ευαγγέλιο και την σωτηρία. Προχωρούμε σήμερα να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, να λύσουμε μερικά άλλα ερωτήματα σχετικά με την Ισάδου Κάθοδο του Κυρίου μας και έτσι να ολοκληρώσουμε το θέμα. Επιτέλους ήλθε η μεγάλη στιγμή που περίμεναν οι αιώνες. Η ψυχή του Χριστού, ενωμένη, όπως είπαμε, με την θεότητα, αχώριστα και αδιαίρετα, κατεβαίνει στα σκοτεινά τάρταρ του Άδου, εκεί που μυριάδες ψυχές βασανίζονταν κάτω από την τυραννία του πιο σκληρού τυράννου, απείρως σκληρότερου από τους τυράννους που γνώρισε η ανθρωπότητα, του διαβόλου. Δεν κατεβαίνει όμως σαν ένας αδύνατος φαινομενικά άνθρωπος, όπως συνέβη στο Σταυρό. Στο Σταυρό ο Χριστός μας φαινόταν τουλάχιστον ότι είναι αδύναμος, ότι είναι τεταπεινωμένος, εγκαταλελειμμένος, μη έχων είδος ουδέκ άλλος. Στον Άδη όμως κατεβαίνει σαν θριαμβευτής, κατεβαίνει σαν ισχυρός εκπορθητής, σαν βασιλεύς κρατεός και δυνατός, συντρίβοντας με την ζωαρχική του παλάμη τις πύλες και τους μοχλούς του Άδη, και με την αστραπή της θεότητός του νέκρωσε τον θάνατο. «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον», ψάλλουμε στο ωραίο απολυτίκιο, «η ζωή αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας τη αστραπή της θεότητος». Κατεβαίνει στον Άδη, παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ψυχή τεθεωμένη, δηλαδή ψυχή που είναι ενωμένη μαζί με την θεότητα, μαζί με τον Θεό. ώστε όπως αυτούς που ήσαν στη γη ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, ούτω και της υπογήν εν σκότικε σκιά θανάτου καθημένης επιλάμψει το φως. Όπως έλαμψε, λέει, το φως σε εκείνους που ήταν στον πάνω κόσμο, στη ζωή, έτσι να λάμψει και το φως του Χριστού και στον κάτω κόσμο, στον Άδη. Κατέβηκε λοιπόν για να λάμψει με την θεότητά του και να φωτίσει τον Άδη με το φως της παρουσίας του, για να μην μείνει τίποτα αμέτωχο από την παρουσία του Χριστού. Όπως λάμπει και φωτίζει η παρουσία του Θεού στον ουρανό, όπως έλαμψε και εφώτισε κάτω στη γη, έτσι να κατέβει και τα σκοτεινά τάρταρα του Άδου για να φωτίσει και εκεί όλο το μέρος. Όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, το δε ανέβει τι εστί ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης ή να πληρώσει τα πάντα. Κατέβηκε, λέει, στα κατώτερα μέρη της γης για να πληρώσει. Τι σημαίνει να πληρώσει? Να γεμίσει με την παρουσία του τα πάντα. Γι' αυτό ψάλλουμε και στον κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, ή να σου τις δόξεις τα πάντα πληρώσεις καταπεφύτικας εν κατωτάτης της γης. Για να γεμίσεις, λέει, με την δόξα σου, Χριστέ μου, με τη λάμψη σου τα πάντα, κατέβηκες κάτω στα κατώτερα μέρη της γης, δηλαδή στον Άδη. Και στον κανόνα του Πάσχα, τον ωραιότατο και χαρμόσυνο κανόνα της Αναστάσεως, ψάλουμε «Νην πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια». Όλα, λέει, έχουν γεμίσει με το φως και την χαρά της παρουσίας του Χριστού. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια, δηλαδή ο Άδης. Και όπως συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Στους εν γη ευυγγελίσα το ειρήνη, εχμαλώτης άφεση, τυφλής ανάβλεψη και της πιστεύσασι γέγονεν αίτιος σωτηρίας αιωνίου», όπως λέει σε αυτούς που ήταν επάνω στη γη, έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης του Θεού με τους ανθρώπους, την άφεση των αμαρτιών, έδωσε στους τυφλούς το φως και σε όσους πίστεψαν έγινε αιτία σωτηρίας, αιωνίου σωτηρίας. Αντίθετα, σε εκείνους που απήθησαν έγινε έλεγχος απιστίας, κατά παρόμοιο τρόπο έγινε και στον Άδη. Είναι αυτό παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, για να γονατίσει μπροστά του, να υποκληθεί και να τον πιστέψει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και επουράνια και επίγεια και καταχθόνια. Και όπως τη γη κήρυξε στους ζώντες με σώμα ανθρώπους με το σώμα του, έτσι κήρυξε και στις ψυχές με την ψυχή του, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος. Δηλαδή στους ζωντανούς κήρυξε με το σώμα του ο Χριστός, όπως ήταν και αυτοί. Στις ψυχές στους και κοιμημένους κήρυξε με την ψυχή του, με το ίδιο μέλος του σώματος θα λέγαμε. Βλέπουμε λοιπόν μια διπλή κατάβαση του Χριστού κατά το απολυτρωτικό του έργο. Η μία είναι η κατάβαση από τον ουρανό στη γη και η δεύτερη κατάβαση είναι από την γη στον Άδη, πιο κάτω. Αλλά ο Χριστός, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν κατέβηκε μόνο για να φωτίσει και να κηρύξει το Ευαγγέλιο στις ψυχές των και κοιμημένων. Δεν κατέβηκε μόνο σαν διδάσκαλος, σαν προφήτης, για να τους αποκαλύψει την αλήθεια. Κατέβηκε και σαν σωτήρας. Θυμάστε, είχαμε πει και στα αξιώματα του Χριστού ότι δεν ήταν μόνο το προφητικό αξίωμα, το διδακτικό αξίωμα, αλλά και το αρχιερατικό αξίωμα. Δεν ήρθε ο Χριστός μόνο για να κηρύξει στον κόσμο, αλλά και για να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Έτσι και στον Άδη. Δεν πήγε μόνο για να κηρύξει στον Άδη ο Χριστός, αλλά πήγε και για να λυτρώσει, για να σώσει από τα δεσμά του Άδου τις ψυχές των ανθρώπων που θα πίστευαν και να τις οδηγήσει μαζί τους στο φως και την χαρά της Βασιλείας του. Όπως τονίσαμε επανειλημμένως, ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη ως θριαμβευτής, ως παντοδύναμος Θεός, διότι η ψυχή του, το λέμε για άλλη μια φορά, δεν ήταν ψυχή ενός απλού ανθρώπου, αλλά ήταν ενωμένη, αχωρίστος και αδιαιρέτος με την θεότητα. Και κατά τον Μέγα Βασίλειο, ούκην δυνατόν κρατήστε υπό τη φθορά των αρχηγών της ζωής. Δεν μπορούσε, λέει, να κρατηθεί από την φθορά, από τον θάνατο, από την εξαφάνιση. Ποιος? Ο αρχηγός της ζωής. Δεν είχε εξουσία πάνω στην ψυχή του Χριστού ο Άδης και ο θάνατος. Μπορούσε ο διάβολος και ο Άδης να κρατούσαν φυλακισμένες τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν καμιά εξουσία στην τεθεωμένη ψυχή του Χριστού. Και όχι μόνο έμεινε ανεπηρέαστος και ανέπαφος από την δύναμη και την εξουσία του διαβόλου και του Άδου, αλλά και την κατέλυσε, την συνέτριψε, την εξουδετέρωσε τελείως και επιπλέον ελευθέρωσε όσους πίστεψαν και τον ακολούθησαν. Δηλαδή, και ο ίδιος έμεινε ανέπαφος, δεν τον πείραξε καθόλου Άδης, αλλά επιπλέον δεν ακολούθησε απλώς άμυνα, αλλά έκανε και επίθεση, θα λέγαμε, ο Χριστός. Συνέτριψε τον Άδη και όχι μόνο τον νίκησε, αλλά και όλες τις ψυχές που είχε δεμένες ο Άδης κάτω από την εξουσία του, τις ελευθέρωσε ο Χριστός. Όπως παρατηρεί σχετικά ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αν η ψυχή του Χριστού δεν ήταν ενωμένη με την θεότητα, τότε θα εκρατεί το από τα δεσμά του Άδου, όπως και οι άλλες ψυχές των δικαίων που απέθαναν. Επειδή όμως ήταν ενωμένη με την θεότητα, όχι μόνο τον Άδη ενέκρωσε με την αστραβή της θεότητος, όχι μόνο δεν κρατήθηκε η ψυχή του από τα δεσμά του, αλλά και όλες εκείνες τις ψυχές που εκρατούντος σαν σε φυλακή στον Άδη, τις ελευθέρωσε και τις συνανέστησε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ατενίζει το μέλλον, προβλέπει την σωτηρία των ψυχών που θα εξασφάλιζε ο Χριστός με την κάθοδό του στον Άδη, και γεμάτος χαρά αναφωνεί: «Εξήγαγεν αυτούς εξκότους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξε». Δηλαδή, τους έβγαλε από το σκοτάδι και την σκιά του θανάτου και έσπασε τους δεσμούς του, τα δεσμά, τις αλυσίδες που ήταν δεμένες οι ψυχές. «Ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς», λέει στη συνέχεια, «και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε». Δηλαδή, έσπασε, συνέτριψε τις χάλκινες πύλες του Άδου και τους μοχλούς που ήταν πίσω από τις πύλες για να τις κρατούν ασφαλισμένες και κλειστές, τους συνέθλασε, τους διέλυσε και τους έσπασε και αυτούς. Εδώ βλέπετε μια εικόνα. Παρομοιάζεται ο Άδης σαν μια φυλακή, η οποία είναι κλεισμένη με πόρτες χαλκές, χάλκινες, όχι ξύλινες πόρτες όπως είναι συνήθως, αλλά μεταλλικές πόρτες, χάλκινες, για να μην μπορεί κανείς να φύγει. Και πίσω από αυτές τις πόρτες υπάρχουν τα κλήθρα, οι κλειδαριές όπως είχαν οι παλιές, οι πόρτες οι μεγάλες, αν θυμάστε, και οι μοχλοί, δηλαδή κάποια σίδερα που βάζαν από πίσω για να μην μπορεί κανείς απ' έξω να την ανοίξει. Τέτοιους μοχλούς είχε ο Άδης. Βέβαια, αυτό είναι μια εικόνα. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν κανένα σπίτι, καμιά φυλακή όπως τις ξέρουμε ο Άδης, με πόρτες και με σίδερα. Είναι μια παράσταση, μια παρουσίαση του αδυνάτου της εξόδου από τον Άδη, ότι δεν μπορούσε κανείς να φύγει. Και λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης: «Και ούτω τους απαιώνος λύσας πεπαιδημένους». Και έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αφού έλυσε, αφού ελευθέρωσε τους πεπαιδημένους. Τι σημαίνει πεπαιδημένους? «Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων». Πεπαιδημένος σημαίνει αυτοί που ήταν δεμένοι και δεν μπορούσαν να κινηθούν. «Αύθης εκ νεκρών ανεφύτησε». Αφού τους έλυσε λοιπόν, αμέσως αναχώρησε από τους νεκρούς. «Οδοποίησας ημίν την Ανάσταση», ανοίγοντας για μας τον δρόμο της Αναστάσεως. Ας δούμε στη συνέχεια, αδελφοί μου, για αυτό το μεγάλο θεύμα της εισάδου καθόδου του Κυρίου μας, τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, τόσο της Παλαιάς Διαθήκης όσο και της Καινής Διαθήκης. Βλέπετε, σε κάθε κεφάλαιο που μελετούμε προσπαθούμε, πέρα από τις γνώμες των πατέρων που είναι βέβαια σεβαστές και ιερές και άγιες, κυρίως να στηρίξουμε τα γεγονότα επάνω στο θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής. Την θριαμβευτική και λυτρωτική κάθοδο του Χριστού στον Άδη είχε προφητεύσει ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ήδη αναφέραμε προλίγου τον 106ο ψαλμό του Δαβίδ, αλλά και στον 21ο ψαλμό του Δαβίδ, το στίχο 4, αναφέρεται: «Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου και έσωσάς με από τον καταβενόντων εις λάκων». Έσωσες, λέει, ανοίγαγες, έβγαλες, ανύψωσες από τον Άδη την ψυχή μου και με έσωσες από αυτούς, από τους νεκρούς. Όταν λέει λάκων εδώ, εννοεί τον Άδη. Και ο προφήτης Ισαΐας, που ασφαλώς δεν θα μπορούσε και αυτός να μην προφητεύσει για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, αυτός που τόσο ωραία μας περιέγραψε το πάθος του Κυρίου μας και τη σταύρωσή του και τον θάνατό του, αναφέρει και αυτός: «Εγώ έμπρος θέν σου πορεύσομαι και όρι ομαλιώ, θύρας χαλκάς συντρίψω και μοχλούς συντηρούς συνθλάσω». Θα προπορευθώ, λέει ο Υιός, προς τον Πατέρα, μπροστά από σένα, και τα βουνά που θα βρω θα τα γκρεμίσω, θα ισιάξω τα βουνά όπως κάνουν σήμερα για να βγάλουν δρόμους, που γκρεμίζουν βουνά, ανοίγουν διόδους, και τις χάλκινες πύλες θα τις συντρίψω. Βλέπετε, χρησιμοποιεί και ο Ισαΐας την ίδια εικόνα με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ έζησε πιο πριν βέβαια. «Και τους μοχλούς τους σιδηρούς θα τους συνθλάσω», θα σπάσω τους μοχλούς που κρατούσαν τις πόρτες κλειστές, «και δώσω σε θησαυρούς σκοτεινούς, και θα δώσω σε σένα Πατέρα μου ουράνιε τους θησαυρούς τους σκοτεινούς». Όταν λέει εδώ σκοτεινούς, εννοεί ότι οι θησαυροί αυτοί βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι, και εννοεί τις ψυχές των ανθρώπων, των δικαίων ανθρώπων. «Αποκρύφους αοράτους ανοίξωση». Και αλλού πάλι ο προφήτης Ισαΐας: «Ούτω λέγει Κύριος, καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας εβοήθησάσι», σήμερα δηλαδή που κινδύνευε η ζωή σου, «λέγοντα τις ενδεσμείς εξέλθετε και τις εντοσκότη ανακαλυφθήνε». Ο δούλος μου αυτός, λέει ο ουράνιος πατέρας πάλι, θα πει στους δεσμίους, στους δεμένους δηλαδή: «Εξέλθετε, βγέστε έξω, ελευθερωθείτε», και σε αυτούς που είναι στο σκότος, «ελάτε στο φως». Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το πιο πάνω χωρίο που είδαμε, επισημαίνει το εξής. Δεν είπε, λέει ο προφήτης, ότι άνοιξε τις χάλκινες πύλες, ότι απλώς τις άνοιξε, αλλά τις συνέτριψε, τις έσπασε. Άλλο να ανοίξεις μια πόρτα και άλλο να την σπάσεις, να την ξεβιδώσεις και να τη ρίξεις κάτω και να τη σπάσεις. Γιατί το λέει αυτό? Για να δείξει ότι έγινε άχρηστο το δεσμοτήριο. Η φυλακή καταστράφηκε. Από τη στιγμή που έσπασε τις πόρτες της φυλακής, η φυλακή άνοιξε και μπορεί κανείς να βγει ελεύθερα. Ούτε ότι αφαίρεσε τους μοχλούς, αλλά συνέθλασε, έσπασε τους μοχλούς, ώστε να καταστεί αδύναμη η φυλακή. Γιατί εκεί που δεν υπάρχει θύρα και δεν υπάρχει μοχλός, εκεί και αν μπει κανείς, δεν μπορεί να μείνει κρατούμενος, θα μπορεί να βγει ανά πάσα στιγμή. Όταν ο Χριστός τα καταστρέφει, κανείς δεν μπορεί να τα επιδιορθώσει. Σε άλλο μέρος του Θεοπνεύστου βιβλίου του, ο Ισαΐας πάλι αναφωνεί και λέει: «Ο Άδης κάτωθεν επικράνθη συναντήσασι». Τι σημαίνει επικράνθη? Άλλη εικόνα αυτή. Αυτή είναι η εικόνα του ανθρώπου ο οποίος όταν φάει ένα δηλητηριασμένο φαγητό και μόλις το καταπιεί και πάει στο στομάχι του, αρχίζει να δουλεύει αυτό το δηλητήριο και αμέσως αισθάνεται την ανάγκη να εμέσει, να βγάλει, και βγάζει στο τέλος όχι μόνο το δηλητήριο αλλά και όλη την τροφή που είχε μέσα στο στομάχι. Όταν σε άρπαξε, λέει, Χριστέ μου ο Άδης και σε κατάπιε, επικράνθη, ένιωσε μέσα στο στομάχι του, θα λέγαμε, όχι ότι έχει στομάχι, αλλά εικόνα είναι αυτή, ένιωσε ότι ήρθε το δηλητήριο που το θα το καταστρέψει. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος τον ωραίο κατηχητικό λόγο που διαβάζουμε τη νύχτα της Αναστάσεως: «Επίκρανεν αυτόν», τον Άδη δηλαδή, «γευσάμενο αντισαρκός αυτού», όταν άρπαξε και τον έφαγε τον Χριστό, «και τούτο προλαβών Ισαΐας εβόησε, ο Άδης Φυσίν επικράνθη συναντήσασι κάτω. Επικράνθη και γάρ καντηργήθη. Επικράνθη και γάρ ενεπέχθη. Επικράνθη και γάρ ενεκρώθη. Επικράνθη και γάρ καθυρέθη. Επικράνθη και γάρ εδεσμεύθη. Θα το θυμάστε, πιστεύω, στην Ανάσταση που το λέμε και φωνάζουμε μάλιστα και όλοι κάτω επικράνθη. Το επαναλαμβάνουμε αυτό. Αυτή την έννοια είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που τρώει ένα δηλητήριο και πικραίνεται μέσα στο στομάχι του και το βγάζει έξω στο τέλος. Έτσι και ο Άδης λέει, κατάπιε τον Χριστό μέσα του, αλλά αμέσως τον έβγαλε, γιατί τον πίκρανε η παρουσία του Χριστού. Αλλά και ο προφήτης Οσιέ απευθύνεται στον θάνατο και τον Άδη και με τρόπο ηρωνικό κάπως ερωτά: «Πού σου η δίκη θάνατε, πού το κέντρο σου Άδη?» Είναι τώρα σαν να βλέπεις ένα λιοντάρι ξεδοντιασμένο ή αν θέλετε ένα φίδι το οποίο βγάζει το δηλητήριο. Και όσο φοβερό και αν είναι αυτό το φίδι, όταν του βγάλεις το δηλητήριο δεν έχεις κανένα φόβο πια από αυτό. Μπορεί να παίζει και ένα μικρό παιδί μαζί του χωρίς να πάθει τίποτα. Γι' αυτό και ο Οσιέ ο προφήτης τρόπον την απευθύνεται στον Άδη σαν ένα φίδι, σαν ένα θηρίο και του λέει: «Αχ θάνατε, πού είναι το κέντρο σου, πού είναι το κέντρι σου, πού είναι το δηλητήριό σου?» Ξαφανίστηκε. Έτσι κατάντησε ο Άδης, σαν φυλακή της οποίας έσπασαν οι πόρτες και σαν φίδι χωρίς κεντρί και δηλητήριο. Αφήνω την ερμηνεία του Ιώβ 38:17 που λέει: «Ανοίγοντες η φόβο πύλε θανάτου, πυλωρίδι άδου ειδώντες σε έπτυξαν», για να έρθουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη να πούμε και εδώ μια-δυο προφητείες και να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό των προφητιών. Στην Καινή Διαθήκη γίνεται λόγος βέβαια για την τριήμερη κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Όταν κάποτε πλησίασαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον Χριστό, του είπανε: «Δείξε μας ένα θαύμα για να πιστέψουμε». Και εκείνος τους απάντησε: «Δεν θα σας κάνω αυτή τη χάρη προς το παρόν». Και επιλέξει τους είπε: «Γενεά πονηρά και μιχαλής, γενιά πονηρή και αποστάτρια από τον Θεό». Αυτό σημαίνει μιχαλής. Σημείον επιζητή, ζητάει σημάδι, ζητάει θαύμα. Και σημείον ουδοθήσετε αυτή. Δεν θα σας δώσω το σημείο που ζητάτε. Δεν θα σας κάνω αυτή τη χάρη να σας δώσω και άλλα θαύματα. Εξάλλου είχε κάνει τόσα θαύματα ο Χριστός μέχρι τότε. Ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου. Θα σας δώσω όμως κάποια στιγμή εκείνο το θαύμα που έγινε στον προφήτη Ιωνά. Και εξηγεί τι εννοεί ο Χριστός ο ίδιος στη συνέχεια. «Ως περγάρ εγένετο Ιωνάς ο προφήτης εν δικηλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας». Όπως λέει ο προφήτης Ιωνάς, τον κατάπιε το ψάρι εκείνο το μεγάλο και έμεινε μέσα στην κοιλιά του κήτους, του ψαριού, όπως έχουμε και εδώ στην εικόνα, τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι λέει θα συμβεί και, και με μένα. Θα μείνω στην καρδία της γης, δηλαδή στον τάφο, στον Άδη, θα μείνω τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Πάνω σε αυτή την προφητεία του Χριστού, όπως και στην προφητεία του Ισαΐα, στηρίζεται εκείνο το γνωστό και ωραίο τροπάριο του κανόνα της Αναστάσεως που λέει: «Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους». Κατέβηκες, λέει, στα χαμηλά μέρη της γης, δηλαδή στον Άδη, «και έσπασες τους μοχλούς τους αιώνιους, κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ, που κρατούσανε τους δεμένους τις ψυχές, ο Χριστέ μου. Και τριήμερος ως εκκήτους Ιωνάς εξανέστης του τάφου». Και μετά από τρεις μέρες, όπως ο Ιωνάς, βγήκες κι εσύ από τον τάφο. Ακόμα την εισάδου κάθοδο υποδηλώνει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή του: «Διώκει ο Θεός αυτόν υπερήψωσε» κλπ. Κλπ. «Είναι εν το ονόματι Ιησού πάν γονικάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Την αναφέραμε προηγουμένως αυτή την προφητεία. Αλλά πιο καθαρά αναφέρεται ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του, κεφάλαιο 3, στίχο 19, όταν λέει: «Ενώ δηλαδή με το πνεύμα του, με τη ψυχή του, και της εν φυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξε. Κήρυξε στα πνεύματα που βρισκόταν στη φυλακή, δηλαδή στις ψυχές που βρισκόταν στον Άδη. Και αλλού, με παρόμοιο τρόπο, εις τούτο και νεκρής ευγγελίστη, ή να κριθώσει μεν κατά ανθρώπικους σαρκί, ζώσει δε κατά Θεόν πνεύματι. Αυτές είναι οι βασικές προφητείες, τόσο της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και της Καινής Διαθήκης, που μιλούν για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, της ψυχής του Χριστού στον Άδη. Η υμνολογία της Εκκλησίας μας και αυτή επίσης μας περιγράφει και εγκομιάζει τη θριαμβευτική κάθοδο του Χριστού στον Άδη, ιδιαιτέρως δε η ύμνη της Μεγάλης Εβδομάδος, που είναι πλούσιοι σε τέτοια θεολογικά νοήματα. Ήδη αναφέραμε μερικούς, μπορούμε και εδώ να απαριθμίσουμε ακόμα λίγους. Ένα από τα εγκόμια, τα ωραία εγκόμια που ψάλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή μπροστά από τον Επιτάφιο, λέει τα εξής: «Η ζωή πώς θνίσκεις, πώς και τάφο οικείς, του θανάτου το βασίλειον λύεις δε, και του άδου τους νεκρούς εξανιστάς». Πώς, λέει, εσύ η ζωή, Χριστέ μου, πεθαίνεις, πώς κατοικείς μέσα στον τάφο, εσύ που είσαι η ζωή, και με αυτόν τον τρόπο καταλύεις το βασίλειο του θανάτου και εξανιστάς, ανασταίνεις τους νεκρούς του Άδη. Και αλλού, Άδης ο Δεινός συνετρόμαξε ότε σε είδεν, ήλιε της δόξης αθάνατε και εδίτου τους δεσμίους εν σπουδή. Όταν σε είδε, λέει ο Άδης, ο φοβερός Άδης τρόμαξε, ήλιε της δόξης αθάνατε, Χριστέ, και έδωσε αμέσως με σπουδή, αμέσως χωρίς καθυστέρηση, τους δεσμίους αυτούς που είχε δεμένους. Και άλλα τροπάρια, όπως τέτρωτε Άδης εν την καρδία δεξάμενος τον τροθέντα λόγχη την πλευράν, και στένει πυρή θείο δαπανόμενος η σωτηρία νημών των μελωδούντων, λυτρωτά ο Θεός ευλογητώσει. Να μην σας αναφέρω άλλα, έχω αρκετά εδώ για να μην σας κουράσω. Πολλά τροπάρια πάντως της Εκκλησίας μας, και όχι μόνο της Μεγάλης Εβδομάδος, αλλά και αναστάσιμα που ψάλλουμε στον εσπερινό του Σαββάτου και στην Κυριακή το πρωί. Θα διακρίνει κανείς, με λίγα ελληνικά αρχαία να γνωρίζει, θα διακρίνει αυτές τις μεγάλες σωτηριώδεις αλήθειες που αναφέραμε. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στη συνέχεια, πριν ολοκληρώσουμε το θέμα μας, για την εικόνα της εισάδου καθόδου του Κυρίου μας. Όπως ξέρετε, η εικόνα που χρησιμοποιούμε για την Ανάσταση του Χριστού δεν είναι εκείνη η εικόνα που δείχνει τον Χριστό να πετιέται μέσα από το μνήμα κρατώντας ένα λάβαρο στο χέρι και τους στρατιώτες πίσω να πέφτουν έτσι αδύναμοι από την παρουσία του Χριστού. Αυτό δεν είναι πραγματικό, δεν είναι γεγονός που περιγράφει η Αγία Γραφή, διότι ο Χριστός αναισθήθηκε από τον Άδη χωρίς να το καταλάβει κανείς. Για ένα διάστημα οι φρουροί φύλαγαν άδειο τον τάφο. Είχε φύγει αθόρυβα, θα λέγαμε, ο Χριστός από τον τάφο. Και σε ώρα που κανείς δεν γνωρίζει, κανείς μας δεν ξέρουμε ποια στιγμή αναστήθηκε ο Χριστός. Ήτανε 12, ήτανε 1, ήτανε 2 μετά τα μεσάνυχτα, κανείς δεν ξέρει. Το ότι άνοιξε ο τάφος έγινε αργότερα, το πρωί της Κυριακής, από σεισμό ήρθε ο άγγελος και άνοιξε την θύρα και έτσι έφυγαν οι στρατιώτες. Αλλά κανείς δεν είδε τον Χριστό να ανασταίνεται. Συνεπώς αυτή η εικόνα που βλέπουμε κάποτε με τον Χριστό να βγαίνει από τον τάφο και κρατώντας τη σημαία δεν είναι ορθή. Βέβαια την δεχόμαστε, την δεχόμαστε κατ' οικονομία, αλλά η σωστή εικόνα της Αναστάσεως είναι η εισάδου κάθοδος που παρουσιάζει τον Χριστό κάτω στον Άδη. Βέβαια υπάρχουν πολλές παραλλαγές της εικόνας αυτής. Υπάρχουν κάποιες διαφορές από εικόνα σε εικόνα και από αγιογράφο σε αγιογράφο. Πάντως, ως επί το πλείστον, ο Χριστός κατέχει το κέντρο της εικόνας, πρώτα απ' όλα, μέσα στη δόξα Του, δηλαδή περιβεβλημένος με αυτό το άσπρο σχήμα γύρω Του που δείχνει το φως το οποίο εκπέμπει με την παρουσία Του, νεκρώνοντας τον Άδη με την αστραπή της θεότητος. Κάτω από τα πόδια Του θα έχετε προσέξει ότι υπάρχουν οι πύλες του Άδου χιαστοί, δύο φύλλα από πόρτες σε σχήμα Χ. Επίσης, δίπλα φαίνονται διαλυμένα κυριολεκτικά και πεταμένα δεξιά και αριστερά τα κλήθρα του Άδου. Οι κλειδαριές, οι μεντεσέδες, όλα τα, η μοχλή που τους έσπασε, όλα που σημαίνει ότι μπήκε μέσα και τα έκανε όλα, θα λέγαμε σήμερα με μία φράση, γυαλιά καρφιά. Τα έσπασε όλα ο Χριστός, συνέτριψε τις πύλες του Άδου. Αν προσέξετε την εικόνα που βάζουμε το Σαββάτο το βράδυ και την Κυριακή το πρωί στο εικονοστάσιο, θα δείτε αυτά που σας λέω. Δίπλα βλέπουμε τον Χριστό με τα χέρια του να τραβάει δύο ανθρώπους, ένα άνδρα και μια γυναίκα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι πρωτόπλαστοι, είναι ο Αδάμ και η Εύα, που περίμεναν περισσότερο από κάθε άλλο τη μεγάλη αυτή στιγμή. Εξάλλου ήταν και οι άνθρωποι που βρίσκονταν πιο πολύ από κάθε άλλο στον Άδη. Αν εξαιρέσουμε ίσως τον Άβελ, ο οποίος έφυγε πιο νωρίς από τους γονείς του, διότι τον σκότωσε ο Κάιν. Μαζί με αυτούς και οι ψυχές όλων των δικαίων με λακτάρα αναμένουν τη λύτρωση. Δίπλα φαίνεται και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, διακρίνεται και εκεί ο πρόδρομος, ο οποίος, όπως σας είπα, πήγε πριν από τον Χριστό στον Άδη και κήρυξε στους νεκρούς ότι πρόκειται να έρθει ο Χριστός. Στο κάτω μέρος εικονίζεται ο Άδης με μια μαύρη μορφή, ανίσχυρος να αντιδράσει, αφού ο Χριστός τον έδεσε και τον εσκύλευσε. Τι σημαίνει, ακούμε αυτή τη λέξη, εσκύλευσε? Τα σκύλα είναι τα λάφυρα, οι θησαυροί που παίρνανε οι βασιλιάδες όταν νικούσαν σε ένα πόλεμο, παίρνανε θησαυρούς, εσκύλευσαν, δηλαδή πήρανε τα σκύλα με ύψιλο που σημαίνει θησαυρούς, τα λάφυρα. Έτσι και ο Χριστός εσκύλευσε τον Άδη, του πήρε τα λάφυρα που είχε του Άδη, και τα λάφυρα ασφαλώς είναι οι ψυχές των ανθρώπων που κρατούσε ο Άδης δεμένες. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας διαβάσω ή μάλλον να σας μεταφέρω περιληπτικά κάποια περιγραφή, μια θαυμάσια περιγραφή, ποιητική βέβαια θα λέγαμε, αυθαίρετη, αλλά έχει όμως και βάση θεολογική και βάση αγιογραφική, του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου, ο οποίος έγραψε ομιλίες στις μεγάλες εορτές της χριστιανοσύνης, τις δεσποτικές εορτές, και μια από αυτές, από τις ωραιότερες ομιλίες του, είναι και για την Ισάδου Κάθοδο του Κυρίου μας. Ο Άγιος Επιφάνιος έχει υπόψη του τα λόγια του 23ου Ψαλμού του Δαβίδ, γνωστού πιστεύω σε όλους μας, και όταν διαβάζουμε κάθε φορά την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε, διαβάζουμε και αυτό τον ψαλμό. Λέει εκεί στον 23 Ψαλμό: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Ακούετε μια φωνή να λέει: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, ανοίξτε τις πόρτες οι άρχοντες, οι δικοί σας οι άρχοντες, οι βασιλιάδες σας, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και σηκωθείτε πόρτες που ήσασταν αιωνίως κλεισμένες, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, γιατί θα μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξης». Και ακούετε μια απάντηση: «Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης? Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξης, ο ένδοξος βασιλιάς?» Και απαντάει πάλι η πρώτη φωνή: «Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο». Είναι ο δυνατός Κύριος, ο παντοδύναμος Κύριος, ο οποίος νίκησε στον πόλεμο. Έχοντας σαν βάση λοιπόν ο Άγιος Επιφάνιος αυτά τα λόγια που σας είπα, τον 23 Ψαλμό, με λόγο παραστατικό λέει ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη θεοπρεπός, πολεμικός, δεσποτικός. Χρησιμοποιεί αυτά τα επιρήματα. Συνοδευόμενος όχι από 12 λεγεώνες αγγέλων. Θυμάστε εκεί στη Γεστημανή, όταν ο Χριστός συνελήφθη και το είδε αυτό ο Απόστολος Πέτρος, έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέα. Τότε ο Χριστός του είπε: «Πέτρο, βάλε τη μάχαιρά σου στη θήκη. Αν ήθελα μπορούσα να φωνάξω 12 λεγεώνες αγγέλων να έρθουν αυτή τη στιγμή, 12 θα λέγαμε συντάγματα αγγέλων να έρθουν εδώ να με βοηθήσουν». αλλά δεν το κάνω γιατί θεληματικά πηγαίνω να σταυρωθώ. Τώρα λοιπόν ο Χριστός τον Άδη που πηγαίνει συνοδεύεται όχι από 12 λεγιώνες αγγέλων, αλλά από μύριες μυριάδες και χίλιες χιλιάδες, λέει ο Άγιος Επιφάνιος. Πριν φτάσει ο Χριστός στα σκοτεινά δεσμοτήρια του Άδου, προέφθασε κατά τον Άγιο Επιφάνιο ο αρχιστράτηγος Γαβρίλ για να αναγγείλει την έλευση του λυτρωτού, όπως ευαγγελίστηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο ότι θα γεννήσει τον Χριστό. Κατά παρόμοιο τρόπο και εδώ έρχεται για να ευαγγελιστεί, να αναφέρει το άγγελμα. Στέκεται λοιπόν έξω από τις πύλες του Άδου και φωνάζει ο αρχάγγελος Γαβρίλ: «Άρατε πύλαση άρχοντες ημών», αυτό που είπαμε προηγουμένως, και συμπληρώνει ο αρχάγγελος Μιχαήλ: «Και επάρθητε πύλε αιώνι, ανοίξτε οι πόρτες». Και οι δυνάμεις των αγγέλων λένε: «Απόστητε πυλωροί οι παράνομοι, φύγετε οι θυρωροί οι παράνομοι». Και οι εξουσίες, το άλλο τάγμα των αγγέλων, λέει και αυτό: «Συντρίβητε εαλήσεις οι άλυτοι, φοβήθητε τύρανοι παράνομοι». Να συντριβείτε οι αλυσίδες που είστε άλυτες και να φοβηθείτε οι τύρανοι οι παράνομοι. Εν τω μεταξύ εμφανίζεται ο Χριστός προκαλώντας φόβο και τρόμο. Οπότε οι άρχοντες του Άδου φωνάζουν από μέσα δυνατά: «Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης?» Και τότε όλες οι αγγελικές δυνάμεις απάντησαν: «Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης». Στη συνέχεια ο Άγιος Επιφάνιος περιγράφει με ένα θαυμάσιο αλλά και πολύ συγκινητικό τρόπο τη συνομιλία του Αδάμ με τον Χριστό. Ο Αδάμ είχε να δει τον Θεό από τότε που αμάρτησε, χιλιάδες χρόνια. Όταν άκουσε, λέει, τα βήματα του Χριστού να έρχεται, τότε αισθάνθηκε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που αισθάνθηκε στον Παράδεισο. Θυμάστε, όταν αμάρτησε και άκουσε τα βήματα του Θεού να έρχονται, έτρεξε να κρυφτεί από τον φόβο του, το δειλινό εκείνο το τραγικό του Παραδείσου. Τώρα ο Αδάμ, ακούοντας τα βήματα του Χριστού όπως τα άκουσε τότε στον Παράδεισο μετά την παράβαση της εντολής, νιώθει αυτή τη στιγμή χαρά και αγαλίαση, όχι φόβο και τρόμο. Και μετανοηδημένος ο Αδάμ φώναξε σε όλες τις ψυχές: «Ο Κύριος μου μετά πάντων». Και ο Χριστός απάντησε: «Και μετά του πνεύματός σου». Και αφού του έπιασε το χέρι, τον ανέστησε, αναφέροντας το τι έκανε για τη σωτηρία του. Τι συγκινητικά. Του είπε, λέει: «Αδάμ, ξέρεις τι έκανα για σένα? Δεν τα είδες? Εγώ ανέβηκα στο σταυρό. Για κοίταξε τις τρύπες από τα χέρια μου. Για κοίταξε τις τρύπες από τα πόδια μου». Βέβαια θα πείτε, ήταν με την ψυχή του ο Χριστός. Αλλά όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος, τα σημάδια του πάθους είχαν μεταφερθεί και πάνω στην ψυχή του Χριστού και φαινότανε ότι ήταν πληγωμένη η ψυχή από τα τραύματα που προκαλέσαμε εμείς οι άνθρωποι επάνω στο σώμα του Κυρίου. Και στη συνέχεια του ανέφερε όλα που έκανε για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Τώρα, το τι δίδαξε ο Χριστός στον Άδη, τι είπε, ποια ήταν η διδασκαλία του, δεν γνωρίζει κανείς. Ούτε γνωρίζουμε το πόσοι και ποιοι σώθηκαν. Βεβαίως, όλοι οι νεκροί άκουσαν το κήρυγμα, αυτό είναι βέβαιο. Όμως δεν το δέχτηκαν όλοι. Και μη μας φαίνεται παράξενο αυτό. Όταν η ψυχή του ανθρώπου πορωθεί και θαύματα να δει και τον Θεό να δει μπροστά του, δεν μεταβάλλεται, γίνεται πλέον σαν την πέτρα. Και στον Άδη ακόμα ο Χριστός, όπως βλέπετε, σέβεται την ελευθερία μας, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθεί. Συνεπώς δεν σώθηκαν όλοι, σώθηκαν μόνο όσοι πίστεψαν, όπως και αυτοί που ήταν στον άλλο κόσμο, στην πάνω στην ζωή. Δεν σώθηκαν όλοι όσοι άκουσαν το κήρυγμα του Χριστού, αλλά σώθηκαν αυτοί που πίστεψαν. Όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος, στον Άδη πίστεψαν εκείνοι που όταν ζούσαν είχαν κάποια σπέρματα θεοσεβίας. Είχαν δηλαδή μέσα τους, μιλάμε τώρα και για τους ειδωλολάτρες, κάποια μικρή έστω πίστη και πόθο λυτρώσεως και αρετή στη ψυχή τους. τα οποία σπέρματα βλάστησαν όταν έπεσε η βροχή, λέει ο Άγιος, η νοητή, και ανέτειλεν στον Άδη ο ήλιος της δικαιοσύνης. Πίστεψαν οι πρώτου νόμου και μετά τον νόμο δίκαιοι, καθώς και πολλοί από τους Έλληνες φιλοσόφους. Πίστεψαν και δικοί μας Έλληνες φιλόσοφοι. Ένας θεολόγος, ο Νικήτας Σερών, ο οποίος είναι σχολιαστής των λόγων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, αναφέρει μια ιστορία. Ένας χριστιανός, λέει, κατηγορούσε και ύβριζε τον Πλάτωνα ως άθεο και πονηρό. Και ο Πλάτων του φάνηκε στον ύπνο, του παρουσιάστηκε στον ύπνο και του είπε: «Μη με κατηγορείς, μάταια άνθρωπε, το ότι είμαι αμαρτωλός δεν το αρνούμε». Όταν όμως ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, ο πρώτος που πίστεψε ήμουνα εγώ. Αυτά είπε ο Πλάτωνας ο φιλόσοφος. Εννοείται από τους εθνικούς πίστεψε πρώτος. Όσοι πίστεψαν πήραν τη λύτρωση και τη σωτηρία και τώρα περιμένουν με γλυκιά ελπίδα την απερίγραπτη μακαριότητα του Παραδείσου που θα δοθεί σε όλους τους δικαίους μετά την Δευτέρα Παρουσία. Όπως κάθε σταθμός, αδελφοί μου, στο έργο της Θείας Οικονομίας, γέννηση, βάπτιση, διδασκαλία, μεταμόρφωση, πάθος, σταύρωση, θάνατος, έτσι και η εισάδου κάθετος του Κυρίου προκαλεί τον θαυμασμό σε κάθε πιστό που με ταπείνωση και προσευχή την προσεγγίζει. Ανάλογα με την καθαρότητα της ψυχής του, κατανοεί και εμβαθύνει στο μυστήριο. Και όσο κατανοεί και εμβαθύνει, τόσο θαυμάζει την Θεία Παντοδυναμία, την άπειρη σοφία, αλλά κυρίως την άκρα αγαθότητα και φιλανθρωπία του Εντριάδη Θεού, που τόσα μεγάλα και θαυμαστά εργάστηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μαζί με τον θαυμασμό αισθάνεται και αγαλίαση και πόθο δοξολογίας, διότι μέσα στους εσωσμένους μπορεί και ο καθένας από μας να βρεθεί. Ο Θεός έκανε τα πάντα για να μας λυτρώσει από τον αιώνιο θάνατο. Για να πραγματοποιηθεί όμως η σωτηρία μας και η απόλαυση των αιωνίων αγαθών, χρειάζεται και η δική μας συμβολή. Χρειάζεται και ο δικός μας προσωπικός αγώνας για την τήρηση των εντολών που μας άφησε ο Χριστός. Κατά τα άλλα, ο δρόμος για τον Παράδεισο άνοιξε. Ο Χριστός με τον θάνατό του νίκησε τον θάνατο και έγινε απαρχήτων και κοιμημένων πρωτότοκος εκ των νεκρών. Θα είμαστε, αδελφοί μου, αναπολόγητοι αν δεν εκτιμήσουμε τις θυσίες, θα λέγαμε, που έκανε ο Χριστός για μας και αμελήσουμε τη σωτηρία μας. Ας κατεργαζόμαστε λοιπόν με τα φόβου και τρόμου την σωτηρία μας στα λίγα αυτά χρόνια της πρόσκαιρης επιγείου ζωής μας, έχοντας την χαρά που παρέχει η πίστη ότι δεν είναι πια ο διάβολος κύριος των ψυχών μας, γιατί ο Χριστός νίκησε οριστικά το κράτος του και έχει στα χέρια του τα κλειδιά του θανάτου και του άδου, σύμφωνα με τα υπέροχα εκείνα λόγια που λέει ο ίδιος στην Αποκάλυψη: «Εγώ εγενόμη νεκρός και ειδού ζών ημί». Εγώ έγινα νεκρός, αλλά τώρα με βλέπετε ότι είμαι ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων. Μένω ζωντανός στους αιώνες των αιώνων και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου και έχω στα χέρια μου τα κλειδιά, δηλαδή την εξουσία του θανάτου και του άδου. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.